Goeiedag liewe luisteraars. Dis elke keer vir my 'n groot voorreg om vir jou welkom te sê by ons baie lekker program Die Bybel vir vandag. Ons is mos besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Doen soms so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling doen ons 'n boek uit die Nuwe Testament. En ons het maar nog eintlik so pas begin met ons nuwe reis deur die boek Handelinge. Ons gaan uiteindelik, so die Here wil, 36 keer met mekaar gesels in verskillende programme oor die boek Handelinge. Iemand vra vir my op pad hier na die ateljee toe, maar jy het so vinnig gepraat die vorige keer oor die kiesing van die nuwe diaken. So miskien moet ek net nog ietsie daaroor sê voordat ek begin met Handelinge 2, want jy sal onthou Handelinge 1 het afgesluit met die opmerking hulle het geloot. Dit is nou daardie apostels, hulle het geloot. En die loting het vir Matteus aangewys en so staan daar is hy gekies as die 12de apostel. So ek wil tog daaroor iets sê, ek is bly oor die vraag wat julle soms vir my so in die loopgange vra, maar partykeer ook vir ons skryf in briewe. Julle is altyd baie hartlik welkom. Jy moet onthou, liewe luisteraar, die Here Jesus het 12 disippels uitgekies. En die getal, interessant, was natuurlik ooreenstemmend met die 12 stamme van Israel. Gaan kyk maar daar in Lukas 22. By vers 30 wat ons ook al behandel het. Lukas beskou hierdie 12 eintlik as 'n geslote groep en hy gebruik baie interessant die apostel titel net vir hulle. Nou vanselfsprekend natuurlik is dus dat daar 'n plaasvervanger vir Judas gekies moes word. Petrus lei die noodsaaklikheid hiervan af uit die skrif, want daar staan dus. Die kwalifikasies in die werk van 'n apostel word ook daar genoem. Hy moet getuig van Jesus se lewe en veral van sy opstanding en van sy hemelvaart. Daarom moet hy alles beleef het wat Jesus van die begin af tydens sy openbare bediening op aarde gedoen het en wat alles met hom gebeur het. Daarom die verkiesingsprosedure moes ook 'n demokratiese inslag hê. Want al die aanwesiges, as jy daai 23ste vers lees in Handelinge 21, is betrokke by die voorstelling van die twee name. En dan voordat die lot gewerp is, het ons daar gelees, het hulle gebid. Liewe luisteraar, dit is een van die weinige gebede in die Bybel wat hier gerig is tot Christus die Here. Die woordjie die Here is baie interessant, ek wil dit net uitwys. Want met die lot word die keuse aan Christus oorgelaat, omdat hy weet wat binne die mens is. Die bedoeling van die lot is dus, dat Christus die een moet aanwys wat hy reeds uitgekies het. In die 25ste vers, die woordjie plek, is interessant, wat in die Griekse taal gebruik word, het 'n interessante woordspeling in die Grieks, met Judas se plek hier, onder die apostels. Met ander woorde, sy plek waar hy hoort, met ander woorde, hierdie persoon wat hier gekies word, moet kom staan in 'n plek waar hy hoort, waar die Here hom wil hê. En dan staan daar net baie kortliks, hulle het geloot. Op watter presiese wyse, weet ons nie. Wat wel belangrik is, is dat hulle ernstig tot die Here gebid het, omdat hulle nie self tot 'n beslissing wil kom nie, en hulle op 'n tweetal persone moes besluit. En daarom word dit ook soms nog vandag deur Christene toegepas. Nou kom ons eintlik by vandag se gedeelte, ek het nou so 'n bietjie tyd gesteel, wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. En liewe broer en suster, ek gaan vandag 'n korter gedeelte behandel. Ek gaan net 13 versies behandel, omdat ek eintlik baie graag redelik in detail oor hierdie uitstorting van die Heilige Gees met julle wil gesels. Ter inleiding wil ek dit sê. In die eerste hoofstuk van Lukas het hy vertel hoe die apostels voorberei het vir die sendingtaak. Dit is ook hoekom ek nou hier teruggegaan het vir 'n oomblik na die aanwysing van nog 'n apostel. En die wyse waarop die uitstorting van die Heilige Gees nou vir ons vertel gaan word, maak dit vir ons duidelik dat ons hier te doen het met die begin van die wêreldsending. Jy sien, die vervulling met die Gees lei direk daartoe dat die apostels Jesus begin verkondig. En broers en susters, ek wil dit by voorbaat al sê. Die vervulling met die Heilige Gees gaan hoofsaaklik daaroor dat die Heilige Gees ons rig op die Here Jesus. Ons moet versigtig wees in ons tyd dat ons ander dinge daarin lees, want die Heilige Gees se primêre taak is om Jesus Christus te verheerlik. Jy sal dit ook weer gaan sien in die gebeure. Daar is ander dinge van die sprekentale en gebede en wonderwerke. Alles wat baie, baie belangrik is. Dit kan nie gebeur sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Maar die primêre werk, as ek het so mag sê, van die Heilige Gees is om mense op Jesus te wys. Kom, ek sê dit anders. Om mense aan die Here Jesus te bind. En dit is juis waaroor dit ook in die sending beweging gaan. Om mense aan die Here Jesus te bind. Ons moet oppas dat ons aan die tuisbasis so tevrede raak en so rustig raak en ons so besig hou met ander goedjies. Ek noem dit goedjies. Ek sê nie dit is onbelangrik nie. Maar die Heilige Gees wil mense aan Jesus bind en dit gebeur wanneer jy en ek sy getuies is. Wanneer ons bydra en meewerk dat voltydse sendelinge ook kan uitgestuur word. Nou, wat is hier gebeur ook, ek het daarna verwys, die vervulling met die Heilige Gees, het ek gesê, lei direk daartoe dat die apostels die Here Jesus begin verkondig, en wel in ander tale, en daarop dui dat die evangelie van nou af na ander volke, wat ook in ander tale sou praat, geneem word. Die belofte van Handelinge 1 vers 8 begin nou in vervulling gaan. Die verbasing van die skare word nie minder nie as 5 maal beklemtoon in die volgende verse. In vers 6 en vers 7 en vers 12. Die ingrype van God verbaas mense. En ons moet dit ook opmerk in hierdie eerste 13 verse van Handelinge 2. Jy sien, broer en suster, die Pinksterfees is 50 dae na die Paasfees gevier. Ons doen dit vandag ook nog so. Dit is ook die oesfees, of die fees van die oes, of soms ook die fees van die weke genoem. Dit was namelijk een van die drie belangrikste feeste van die jaar. Ek het dit met julle bespreek toe ons Leviticus behandel het. Kyk vooral na hoofstuk 23 in Leviticus by vers 16. En die doel daarmee was om vir die Here dankie te sê vir die oeste wat ingesamel is. Die Here Jesus is dus met die Paasfees gekruisig en het volgens Handelinge 40 dae later na die hemel toe opgevaar. Die Heilige Gees is toe weer 50 dae na die kruisiging en 10 dae na sy hemelvaart oor die gelowiges uitgestort. Laat ek dit net weer oorsê, liewe luisteraars, die Here Jesus is gekruisig. En dan eers 40 dae later het die hemelvaart plaasgevind. En 10 dae na die hemelvaart het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. Anders gesê, die Heilige Gees is 50 dae na die hemelvaart uitgestort. Maar ek noem dit maar net so interessantheidshalwe dat ons net ons tye kan regkry. Nou, daar was natuurlijk baie Jode uit verskillende lande rondom die Middellandse See, veral in Jerusalem by mekaar vir hierdie Paasfees. En daarom is Petrus se boodskap gehoor deur mense van oor die hele bekende wêreld van die antieke tyd. En dit het daartoe gelei dat die eerste mense wat tot die Christendom bekeer is, oor die hele bekende wêreld versprei is, toe hulle teruggegaan het na hulle lande van herkoms. Daarom die eerste vers. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Dit, die Pinksterfees, onthou nou, dit is die Joodse oesfees, 50 dae na die Paasfees, en al die volgelinge van Here Jesus is nou by mekaar, vertel die eerste vers vir ons. Die Gees gaan namelijk alle gelowiges getuies van Here Jesus maak. Nie meer net hierdie mense nie, maar alle gelowiges daarna gaan as het ware gestempel word, vervul word met die Heilige Gees. Die tweede vers vertel vir ons, skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Nou, hierdie eerste teken van die koms van die Gees is iets soos die geluid van 'n geweldige stormwind na staan, wat die hele vertrek vul. Luisteraars, dit dui op die geweld van die Gees, wat die gelowiges geheel vol gaan maak om die hele wêreld te vul met die Jesus boodskap. En daarom is dit vir ons wonderlike gebeure. Luister na die derde vers. Hulle het ook iets soos vuur gesien. Let op, nie vuur nie, maar iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Nou mag jy miskien vra, waarom word daar van hierdie vuur tonge gepraat? Vuur, liewe luisteraar, is die simbool van God se suiwerende teenwoordigheid. Dink maar aan die brandende bos, daar waar Moses gestaan het in Exodus 3 vers 2. Of in Lukas 3 by die 17e vers het ons ook gehoor dat Johannes die Doper voorspel het dat daar een sou kom wat met die Heilige Gees en vuur sal doop. En hier is die vuur en die wind natuurlik die simbool van die Gees se krag. Die feit dat dit verdeel en op almal neerdaal is 'n duidelike teken dat God se teenwoordigheid nou beskikbaar is aan elkeen wat in hom glo. Daarom is die vuur 'n aanduiding van die hemelse glans en die heerlikheid van God, as jy wil. Die vuur verdeel in tonge, soos ek nou net gesê het, 'n sinspeling daarop dat die Gees die menslike tong ook in beweging wil bring. Dis interessant, want ons moet onthou dat die woord wat soms vir tonge spraak gebruik word, beteken juis dat die tonge losgaan, dat mense in ander tonge kan begin praat. En daarom het ons ook die gebeure op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees baie versigtig wees om dit net so te herhaal, want daar is nog steeds tonge spraak. Dit is juis 'n gawe van die Heilige Gees. Maar ons kan nooit Pinksterdag herhaal nie, want die Heilige Gees is in sy volheid op Pinksterdag uitgestort en het inwoning kom neem in die lewens van die Christus gelowiges. Kom ons kyk na vers 4. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Jy sien, liewe luisteraar, almal word vervul met die Heilige Gees. Dit wil sê, die Gees beheers hulle lewens nou geheel en al. En die Gees begin onmiddellik uitreik na die wêreld toe deur die apostels allerlei tale te laat praat. Met ander woorde, hier het 'n talewonder plaasgevind op Pinksterdag in die sin van mense wat uit verskillende dele van die wêreld gekom het en ander tale gepraat het. Hoor nou hoe die apostels, wat eintlik hoofsaaklik Hebreeus of Aramees gepraat het, in tale praat wat hulle nooit geleer het nie. Ek gaan nou net daarby terugkom. Want dit was juis om ook daardie mense wat nou teruggaan na hulle lande van herkoms te help sodat hulle die evangelie kan hoor. Dit was tale wat destyds bekend was en is dus nie dieselfde as die onverstaanbare ongewone tale of klanke waarvan ons in 1 Korinte 12 en in 1 Korinte 14 lees nie. Ons het dus hier te maak, liewe luisteraars, met 'n talewonder en ook 'n gehoorwonder, gaan nou daarby terugkom. God het op hierdie groepie gelowiges op 'n baie skouspelagtige manier van sy teenwoordigheid bewus gemaak. Daar was gewellige wind, vier tonge, die Heilige Gees. Luisteraar, het jy ooit daaroor gedink, sou jy graag wou hê dat God hom op 'n baie duidelike manier aan jou moet openbaar? Miskien moet jy waak daarteen om nie jou eie verwagtings op God te wil afdwing nie. Onthou 'n bietjie, Elia, die groot Ou Testamentiese profeet, het ook 'n boodskap van God nodig gehad. Daar was 'n baie sterk wind, 'n aardbewing en toe 'n vuur. Maar God se boodskap is in die sagte fluistering van die wind aan hom oorgedra. Jy sien, God werk soms op 'n baie dramatiese manier in 'n mens se lewe. Soms praat hy deur influistering met 'n mens. Wees geduldig. Ondersoek die woord van die Here. Luister altyd goed, sodat jy goed die stem van die Here kan verneem. Nou hierdie mense het skielik ander tale begin praat en so die aandag van almal wat vir die fees in Jerusalem bijeen was, vasgevang. Die Gees begin onmiddellik uitreik na die wêreld toe deur die apostels allerlei tale te laat praat. Dis wel tale wat destyds bekend was. En daarom het ek gesê nie presies dieselfde as die glossolalie of die tongespraak van 1 Korinte 12 en 14 nie. Ons sou albei egter onder die term glossolalie kon tuisbring, omdat in albei gevalle die taal nie binne die vermoë van die spreker was nie. Wanneer Paulus oor die gebeure in Korinte praat byvoorbeeld, ontken hy nie dat dit 'n manifestasie van die Heilige Gees is nie, maar hy meen tog dat daar nie so baie hoë waarde daaraan geheg moet word nie. Die inhoud van wat gepraat word is belangriker as die manier waarop dit gesê word. Die toets is of dit werklik getuienis is aangaande Christus. Gaan kyk gerus weer in 1 Korinte 14 en ook in 1 Johannes 4 vers 1. Jy sien, luisteraar, die blote feit van die spreek in tale is nog geen bewys van die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. In die huidige konteks dui dit op die magtige werk van God en die verskeidenheid tale dui daarop dat Lukas dit rapporteer as 'n aanduiding dat die koms van die Gees dien as voorbereiding vir die wêreldwye verkondiging van die evangelie. En daarom haas ek my na die 5de versie toe. En hier in die 5de vers lees ons: daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Jy sien, die Jode wat vroeër aan al die lande van die destydse bekende wêreld gewoon het en dus daardie tale gepraat het, kon hulle om godsdienstige redes in Jerusalem kon vestig. En nou kry hulle deel aan hierdie geweldige gebeure. Hulle hoor die gelowiges praat en hulle kan verstaan. Want luister nou by vers 6. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrong. En omdat elkeen gehoor het, luisteraars, luister mooi na hierdie opmerking. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Hulle het gehoor elkeen hoe daar in sy eie taal gepraat word. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, hier was 'n talewonder wat die apostels in staat gestel het om in tale te praat wat hulle nooit geleer het nie. Maar hier was skynbaar ook 'n gehoorwonder. Want hier staan in die tweede deel van vers 6, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Dit lyk dus vir my dat wanneer 'n persoon gepraat het in 'n taal wat hy nie geleer het nie, kon verskeie van die Jode wat daar staan in hulle eie taal en ook die ander mense wat daar verstaan het in hulle taal gepraat het. Ons het dus hier skynbaar, lyk dit vir my, liewe broer en suster, met iets wat anders is as wat ons gewoonlik dink. Hier was 'n talewonder en 'n gehoorwonder om dadelik die evangelie uit te kry na die besoekers wat uit ander lande met ander tale gekom het, dat hulle kan terugkom en die woord gaan uitdra. Wat iets anders is as wat ons gewoonlik onder tongespraak verstaan en waarvan ons lees in 1 Korinte 12 en in 1 Korinte by die 14de hoofstuk. Ons moet dan ook versigtig wees as Christus gelowiges, liewe luisteraars, dat die Christendom beperk word tot enige ras of groep. Dit kan nie gebeur nie. Christus bied aan almal verlossing en ras of volksverband het absoluut niks daarmee te maak nie. Die besoekers in Jerusalem was verras, kan 'n mens verstaan, toe die apostels hulle in hulle eie taal aangespreek het. Dis ook te verstaan. Maar hulle moes uitvind dat God op allerhande wonderlike maniere werk om te verseker dat die evangelie oorgedra word. Hy gebruik baie tale en hy roep talle mense daartoe om hom te volg. God praat ook met jou, liewe luisteraar. Wat jou ras of jou taal of jou volksverband ook al is, hy praat met jou ook vandag oor die radio, oor die evangelie van Jesus Christus. Ons lees dan ook baie interessant hier van vers 7 af. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat is toch almal Galileërs. Bedoelende, daai ouens praat 'n spesifieke taal wat gewoonlik 'n vermenging was van Grieks en Hebreeus. Hulle sê, daardie mense wat daar praat is toch almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? En dit bevestig nog 'n keer wat ek gesê het, ek dink hier staan, luisteraars, mense wat sekere tale nie geleer het nie, het vreemde tale gepraat, aardse, werklike, bestaande tale, sodat ander mense kon verstaan. Ons lees dus hier in vers 6 tot 8, as ek dit mag saamvat, die geluid wat die mense gehoor het, laat hulle saamdrom. Hulle was verbaas om te hoor hoe God in hulle elkeen sy eie moedertaal laat verstaan wat daar gesê word. Die verwondering word ook nog verhoog deur die feit dat die sprekers uit die Galileese agterland, soos wat mense oor hulle gedink het. Galileese mense wat daar uit die agterland kom, waar mense nie soveel tale ken nie, dat hulle nou vreemde tale kan praat. En daarom moet jy en ek daarop bedag wees, liewe broer en suster, die wonderwerke wat die Here soms doen, is baie groter as wat ons kan bedink. Nou word die verskillende tale genoem, daar vers 9 tot 11, 15 verskillende tale word genoem van volke of streke. En die volgorde loop in hoofsaak van oos na wes, en interessant, dan keer dit oor Afrika terug na Palestina toe. Asie, wat daar genoem word in die verse 9 tot 11, is byvoorbeeld die provinsie aan die weskus van Klein-Asie. Jode, sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, staan daar. Dit handel in die lysie dus nie net oor die Jode wat uit die verskillende streke gekom het, waarvan vers 5 praat nie, maar het handel ook oor nie-Jode, wat die Joodse geloof aangeneem het. Die gelowiges verkondig wat? Die groot dade wat God gedoen het. Dit wil sê, in en deur Jesus Christus. Dit gaan dus weer eens, liewe broer en suster, oor die Here Jesus Christus. Dit is hy wat al die aandag kry in hierdie wonderwerke wat daar plaasvind. Kom ons lees dus hier vers 12 en 13 ten slotte vir vandag se program. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Ander het gespot gesê, hulle is dronk. Nou, soos gewoonlik gebeur, reageer die mense uiteenlopend as hulle God sien werk. Party vermoed dat die gebeurtenis baie betekenisvol is, terwyl ander sê, ach man, eintlik moet die mense hulle toesluit, want hulle is mense wat dronk is. Ek wil saamvat, liewe luisteraars, want ons het hier eintlik drie tonele wat ons vandag behandel het. Die eerste toneel was in vers 1 tot 4. Pinkster in Jerusalem. Teken die prentjie. Die stad is vol mense. Dis die einde van die oestyd. Mense kom van oral oor om dankie te sê. Hoofsaaklik is dit Jode wat kom. Maar hierdie oggend, so gaan ons volgende keer hoor in die 15e vers, is daar baie mense saamgetrek. Maar hoe sou hulle toch kon weet dat God op sy eie manier op hierdie dag ook sou dankie sê vir die voltooide werk in Christus? Nou, waar het alles precies gebeur het, dis nie vir ons duidelik nie. Die een plek van vers 1, die hele vertrek van vers 2, die groot skare van vers 6, daai daarop het was miskien in 'n tempel of in 'n gebou op die tempelterrein of selfs in die tempel self. En toe begin die Here sy gees uitgiet. Die geluid van die wind wat die mense verstom het daar in die tweede vers. Het herinner mense snakies ook aan die Esegiël 37, ne, dat die wind oor die dooie beenderes sal waai eendag, dat hy lewe sal wek, of aan die gesprek met Nikodemus waarby ons stilgestaan het in Johannes 3, ne, toe hulle ook die wind gehoor het. Hulle sien vier tonge in vers 3. Die mense begin praat in ander tale, vers 4. So dit is die eerste prentjie. Pinkster in Jerusalem. Die tweede toneel het ons gekry in vers 5 tot 8 van die besoekers. En ek het nou net met jou gepraat oor wat hierdie besoekers, wat verskillende tale gepraat het, daar beleef het. Want hulle kyk in stomme verbasing na die Galileërs. Vers 7 en 8. Hulle wys met die vinger na hulle en sê, die mense wat daar praat is toch Galileërs. Hoe hoor ons elkeen ons eie moedertaal? So dit was die tweede prentjie. Die derde toneel of prentjie was vers 9 tot 11, toe die wêreld in fokus gekom het. En Lukas teken as ware die wye sirkel om te verduidelik, Hier kom die beweging nou, van Palestina af na die ooste, in die weste, in die noorde, in die suide. Die mense se verbasing spruit uit die feit dat die geleers, wat nie die taal kon praat nie, nou wel in daardie vreemde tale wat hulle geken het, praat. Dit word twee keer beklemtoon. En dan vers 11, vir ons gesê hoe verbaas die mense was. Ach, luisteraars, en daarmee sluit ek af. Pelgrims, mense wat op pad is na die groot dag van die Here soos jy en ek, kan maar net getuig. Moenie vasval in wonderwerke van die Here langs die pad oor tale wonder of gehoor wonders of spreek in tale en nie oor Jesus praat nie. Die Heilige Gees wil primêr Jesus Christus verheerlik. En op daai wonderlike en positiewe noot groet ek jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.